สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Market Eminence ผลงานของเดวิดนิวแมนเป็นหนังสือธุรกิจและการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลที่มุ่งช่วยผู้เชี่ยวชาญผู้ก่อตั้งที่ปรึกษาและผู้นำองค์กรเปลี่ยนจากการเป็นคนที่เก่งแต่ยังไม่เป็นที่จดจำสู่การเป็นชื่อที่ตลาดนึกถึงเป็นอันดับแรกหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นภาพลักษณ์แบบผิวเผินแต่เน้นการวางตำแหน่งทางความคิดความชัดเจนของสารและการสร้างความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องผ่าน22กลยุทธ์ที่เชื่อมกันเป็นระบบเดียวกันจุดเด่นคือการมองเห็นในตลาดไม่ใช่เป้าหมายปลายทางแต่เป็นผลลัพธ์ของความชัดเจนความกล้าในการยืนและการสื่อสารที่สม่ำเสมอหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับคนที่ต้องการเติบโตในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่มีอิทธิพลไม่ใช่แค่มีตัวตนออนไลน์มากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกออบคิด Market Eminenceคือการสร้างความเป็นตัวเลือกแรกในตลาดแก่นของหนังสือเล่มนี้คือแนวคิดว่าการเป็นที่รู้จักไม่พอถ้ายังไม่ถูกมองว่าเป็นตัวเลือกแรกในใจลูกค้า Market Eminence จึงต่างจากหนังสือสร้างแบรนด์ทั่วไปเพราะไม่ได้เริ่มจากการเพิ่มกิจกรรมการตลาดแต่เริ่มจากการนิยามตำแหน่งของตัวเองในตลาดให้ชัดก่อนแล้วค่อยขยายการมองเห็นออกไปแนวคิดนี้สำคัญมากในตลาดที่เต็มไปด้วยข้อมูลและคู่แข่งเพราะผู้คนไม่ได้ขาดข้อมูลแต่ขาดความชัดเจนว่าจะเชื่อใครและควรเลือกใครหนังสือจึงผลักผู้อ่านให้คิดในเชิงการครองความไว้วางใจไม่ใช่แค่การดึงความสนใจชั่วคราวเมื่อแบรนด์ส่วนบุคคลถูกออกแบบให้ชัดสอดคล้องและยืนระยะได้ผลลัพธ์คือคนในตลาดเริ่มจดจำคุณในฐานะคนที่ตอบโจทย์เฉพาะทางได้ดีกว่าคนอื่นนี่คือผลที่หนังสือเน้นคำว่า Market Eminence มากกว่าการทำ Personal Branding แบบกว้างประเด็น2 22กลยุทธ์ทำงานเป็นระบบไม่ใช่คำแนะนำแบบลอยๆหนึ่งในจุดแข็งที่สุดของหนังสือคือการจัดโครงสร้างเป็น22กลยุทธ์ที่ไม่ได้แยกกันแบบกระจัดกระจายแต่ทำหน้าที่สนับสนุนกันเพื่อสร้างอิทธิพลในตลาดอย่างเป็นระบบสิ่งนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือที่มักเสนอเพียงเคล็ดลับด้านการโพสต์คอนเทนต์หรือการออกสื่อแบบฉาบฉวยเพราะนิวแมนมองว่าการสร้างความโดดเด่นต้องประกอบด้วยหลายชั้นแต่การกำหนดจุดยืนการเลือกข้อความหลักการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอไปจนถึงการขยายความน่าเชื่อถือผ่านช่องทางต่างๆต่างโครงสร้างแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการเติบโตของแบรนด์ไม่ได้เกิดจากกลยุทธ์เดียวแต่เกิดจากการออกแบบสภาพแวดล้อมทั้งหมดให้ส่งเสริมกันหนังสือจึงมีคุณค่าในเชิงปฏิบัติเพราะผู้อ่านสามารถเลือกนำบางกลยุทธ์ไปใช้ทันทีหรือจะใช้ทั้งชุดเพื่อสร้างแผนระยะยาวก็ได้ความเป็นระบบนี้ทำให้แนวคิดเรื่องอิทธิพลดูจับต้องได้มากขึ้นและลดความคลุมเครือของคำว่า personalแบรนด์ที่มักถูกใช้กว้างเกินไปประเด็น3ความเห็นต่างอย่างมีเหตุผลคือเครื่องมือสร้างความโดดเด่นหนังสือให้ความสำคัญกับการมี contrarian point of view หรือจุดยืนที่แตกต่างอย่างมีเหตุผลไม่ใช่การขัดแย้งเพื่อสร้างกระแสเท่านั้นแนวคิดนี้คุณค่าเพราะในตลาดที่ทุกคนพูดคล้ายกันผู้ที่ชัดเจนที่สุดมักเป็นคนที่ถูกจดจำได้มากที่สุดนิวแมนชี้ให้เห็นว่าการพยายามทำให้ทุกคนพอใจมักทำให้ข้อความอ่อนแรงลงและไม่ต่างจากคนอื่นการเลือกยืนบนมุมมองที่ชัดจึงเป็นวิธีกรองผู้ฟังที่เหมาะสมและดึงดูดลูกค้าที่สอดคล้องกับแนวทางของเราได้ดีกว่านี่ไม่ใช่การสร้างความขัดแย้งโดยไม่มีสาระแต่เป็นการระบุสิ่งที่ล้าสมัยขาดหายหรือใช้ไม่ได้ผลในอุตสาหกรรมแล้วเสนอทางเลือกที่มีเหตุผลรองรับหนังสือยังเชื่อมแนวคิดนี้กับการดึงดูดลูกค้าที่เหมาะสมและผลักคนที่ไม่เหมาะออกไปโดยธรรมชาติซึ่งช่วยลดการสื่อสารที่สิ้นเปลืองเวลาและเพิ่มคุณภาพของความสัมพันธ์ทางธุรกิจการมีจุดยืนจึงกลายเป็นทั้งเครื่องมือเชิงกลยุทธ์และเครื่องมือเชิงคัดกรองในเวลาเดียวกันประเด็น4การให้ความรู้แบบเปิดเผยคือกลไกสร้างความไว้วางใจและอำนาจทางความคิดประเด็นสำคัญของหนังสือคือแนวคิด Radical Generosity หรือการแบ่งปันความรู้ที่ดีที่สุดของตัวเองอย่างเปิดเผยนิวแมนมองว่าสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดไม่ใช่การเก็บไอเดียไว้เพื่อป้องกันคู่แข่งแต่คือการใช้ความรู้คุณภาพสูงเพื่อสร้างความเชื่อถือในวงกว้างแนวคิดคุณส่วนทางกับความกลัวแบบเดิมที่ว่าถ้าเปิดเผยมากเกินไปจะทำให้คนไม่ซื้อแต่หนังสือเสนอว่าความโปร่งใสและการให้ก่อนคือสิ่งที่ทำให้ผู้คนเห็นคุณค่าและพร้อมเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะลูกค้ามักอยากร่วมงานกับคนที่พิสูจน์ความสามารถผ่านการสื่อสารจริงไม่ใช่เพียงคำโฆษณาเมื่อความรู้ถูกส่งออกอย่างสม่ำเสมอและมีคุณภาพผู้ฟังจะเริ่มมองว่าเจ้าของแบรนด์เป็นแหล่งอ้างอิงไม่ใช่แค่ผู้ขายหนังสือจึงย้ำว่าการเผยแพร่แนวคิดที่ดีไม่ได้ทำให้มูลค่าลดลงกลับทำให้ข้อเสนอชัดขึ้นและช่วยให้กระบวนการขายสั้นลงเพราะความไว้ใจเกิดขึ้นก่อนการเจรจาเสียอีกประเด็นสุดท้ายการมองเห็นต้องเริ่มจากความชัดเจนภายใน แล้วค่อยขยายสู่สื่อและเวทีหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอให้ไล่หาช่องทางออกสื่ออย่างรวดเร็วโดยไม่รู้ทิศทางแต่เน้นว่าการเติบโตที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากการตัดสินใจภายในก่อนแล้วจึงค่อยใช้เครื่องมือภายนอกอย่างการพูดการเขียนการพอดแคสต์และการปรากฏตัวในสื่อเพื่อขยายอิทธิพลแนวคิดนี้ช่วยแก้ปัญหาที่พบบ่อยในผู้ประกอบการจำนวนมากคือการพยายามเพิ่มการมองเห็นทั้งที่สารหลักยังไม่คมพอผลลัพธ์จึงมักเป็นการสื่อสารที่ดังแต่ไม่ชัดหนังสือยังสะท้อนมุมมองต่อยุค AI ด้วยว่าในวันที่ทุกคนเข้าถึงเครื่องมือได้ใกล้เคียงกันสิ่งที่แยกคนออกจากกันคือวิธีคิดน้ำเสียงความสม่ำเสมอในการแสดงตัวตนไม่ใช่แค่ปริมาณคอนเทนต์หรือจำนวนช่องทางการจัดลำดับแบบนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นกลยุทธ์สูงเพราะชี้ให้เห็นว่าชื่อเสียงไม่ได้เริ่มจากการโปรโมทแต่เริ่มจากการออกแบบตัวตนและสารให้มีเอกภาพก่อนเมื่อฐานนั้นแข็งแรงการขยายไปสู่สาธารณะจึงมีพลังและน่าเชื่อถือมากกว่าโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ก่อตั้งที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญวิทยากรโค้ชและผู้นำธุรกิจที่ต้องการยกระดับจากการเป็นคนเก่งในเงามืดไปสู่การเป็นเสียงที่ตลาดเชื่อถือและเลือกก่อนหนังสือจะให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยจัดลำดับใหม่ว่าอะไรควรเริ่มจากภายในอะไรควรขยายออกสู่ภายนอกโครงสร้างที่เป็นระบบและการเน้นความเป็นผู้นำทางความคิดมากกว่าภาพลักษณ์ภายนอกหนังสือไม่ได้ชวนให้เป็นที่ชอบของทุกคนแต่ชวนให้เป็นตัวเลือกที่ชัดที่สุดสำหรับคนที่ใช่สำหรับคนที่ทำงานในตลาดที่มีการแข่งขันสูงหรือรู้สึกว่าความเชี่ยวชาญของตนยังไม่ถูกสื่อสารออกมาอย่างเต็มที่หนังสือเล่มนี้ให้ทั้งกรอบคิดและทิศทางที่นำไปใช้ได้จริงๆหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดนิวแมน